Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 146. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja minu tänane saatekülaline siin samas stuudios on Rivo Põldoja, kes on Ekspress Meedia reklaamidirektor. Tere, Rivo!
Tervist!
Turunduse tulejoonel!
Ja me räägime täna mitte traditsioonilisest reklaamist. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et reklaamimaastik on hästi oluliselt muutunud ja need paljud kanalid, mida turundajad on aastaid või aastakümneid harjunud kasutama, võib-olla enam ei tööta nii tõhusalt või paljud tegelikult ei töötagi nii tõhusalt, kui me harjunud oleme ja kõik otsivad nagu seda uut ja täpset kanalit, kuidas oma sihtrühmale pihta saada ja ligi saada. Ja tegelikult järjest rohkem tuleb pildile ka kõik võimalike tähelepanu just nimelt nendele mitte traditsioonilistele kanalitele. Ja hakkame nüüd päris algusest peale, et mis need mitte traditsioonilised kanalid siis on?
Mis viimasel aastatel on just, tulnud arvused lisandunud? Lühike vastus on, et mobiil, RTB, sotsiaalmeedia, veebitelevisioon. Pikem vastus on tegelikult see, et ega ei saa enam teha seda siin vahet, et üks on traditsiooniline ja teine vähem traditsiooniline, et tegelikult erinevused erinevate meediakanalite vahel on järjest vähenemas, hägustumas, noh, näiteks on täiesti tavaline, et raadio näitab otsepilti või välireklaami plakat näitab videot või et telekanalid lähevad mobiilsetele ekraanidele, traditsioonilised veebimeediakanalid liiguvad televisiooni, noh, näiteks Delfi TV on täna kättesaadav ka Starmani ja Levira võrgust, loodame, et peatselt ka Teliast ja STV-st. Ehk et noh, sellist ühest vastust, et mis on mitte traditsiooniline, on täna tegelikult üsna raske tuua siia, et kõik on üsna sarnaseks muutunud.
Ja oma vahel nagu hästi läbi põimunud, eks ju?
Absoluutselt.
Tundub, et see miks on tegelikult nagu sama, et igal pool peab olema pilt hääl või tähendab liikuv pilt hääl.
Kõik otsivad väljundeid oma olemasoleva sisu esitamiseks erinevatel platformidel ja loovad ka erinevatel platformidel uud sisu.
Väga põnev, aga hakkame nüüd nendest pihta, et kui me räägime, et mobiil on uus kanal, mis asi see on, mis seal siis nii väga uut on või mida seal siis peaks üks turundaja kasutama või millele tähelepanu pöörama?
No, kui ma nüüd meie maja seisukohat ütlen, siis meie jaoks mobiil on täna täiesti traditsiooniline kanal. Ja tegelikult ka turundajate vaates, ega mobiil ei ole nüüd selline kanal, mida peaks klientidele hirmsasti meelde tuletama või kuidagi müügis suruma, et see on üsna elementaarseks saanud, et mobiilist tehakse kampaaniaid ja tihti paljud kampaaniad saavad üldse nagu planeerimise mobiilist alguse täna, mis on iseenesest väga positiivne tõik. Teisalt, noh, eks kindlasti peetakse paljuski takistuseks seda, et klientidel ei ole veel mobiilseid maandumislehti, mis nagu paljude kampaaniate puhul on tegelikult asjatu hirm, et kui on sul hea pakkumine ja hästi välja mängitud, siis ei maksa selle maandumislehe puudumisest küll heituda.
Absoluutselt. Tuu mõni näide, mingi viimase aja äge kampaania, kui sa just ütled, et viimase ajal kampaaniad paljud nagu mobiilist lähtuvadki. Et mida on siis põnevat tehtud? Mis näiteks teie käest läbi on käinud?
No palju on tegelikult põnevaid kampaaniaid, et huvitavaid tehnilise lahenduse tuli järjest juurde, et kõik võimalikud slaiditavad kuubikud, suurendatavad tootepildid, kõik muu selline, mida kasutajatele väga meeldib teha. See on tehniliselt täna järjest rohkem kätte saada. Kes meil siin eesrindlikud on, Telekom on kindlasti üks, kes näitab suunda pangad.
Noh, Telekomi võiks nagu arvata, et kuna seal see mobiil igapäevane töövahend on, et kui nemad ka ei kasutaks, et kes siis veel, eks?
Jah, aga tegelikult on ka väga palju selliseid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes kasutavad mobiili väga aktiivselt oma turunduses, on palju ettevõtteid, kelle täna näiteks tavaline desktop-versioon kodulehest puudubki, kogu kodulehe asemiku täidab siis sotsiaalmeedia lehekülg. Ja noh, nemad on sageli suunatud ka siis sellisele liikuvale inimesele.
Aga veebitelevisioon, et selles mõttes, et kasvab peale kiiresti, tulevad jõudsalt uued kanalid. Mis on seal nagu need head näited, mida teha või kuidas kasutada?
Üks selline ülesanne, mis on paljuski Eestis lahendamata, on selline veebiformaati reklaamklippide tootmine. Et tihti lahendatakse neid asju nõnda, et pannakse teleklipp veebi ja nii ta läheb. Et samas kui rahvusvaheliselt vaadata, siis tehakse ka veebi väga palju kifte, spetsiaalselt ainult veebile toodetud klippe.
Mis see veebi eripära siis on? Et kas ta peab olema lühem? Kas see on see, et me nagu ootame tüütuse nii, et lõpeks see 30 sekundit see traditsiooniline pikk klipp ära, et ta peab olema ikkagi niuke sekund paar ja me tahame juba nagu sisu näha või?
Absoluutselt, jah. Et, ka YouTube reegel, et esimesed 5 sekundit on nii-öelda reklaamiandjale tasuta. See on tegelikult pannud paljud säravad pead tööle, et kuidas selle 5 sekundiga see sõnum kliendile viia või siis selle 5 sekundiga tekitada piisavalt huvi, et tekiks tahtmine ka siis reklaam lõpuni vaadata. Et see on kindlasti selline märksõna.
Ja on hästi, jah. Niuke oluline kompetents, mida tuleb lõppida meie selliste pikkade ja ilusate klippide puhul.
Ja, et eks see on koht, kus meil kõigil on tegelikult päris palju õppida selles nii-öelda meie tööstusarus, et me Ekspress Meedias lõime ja alates märtsist on meil kaks uut inimest, kes tegelevad päevast päeva mitte traditsioonilise reklaamiga. Nad on loovagentuuri taustaga ja nad on mõeldud selleks, et toetada siis meie enda müügitiimi ja olla siis ka paremateks partneriteks meie klientidele, loovagentuuridele, meediaagentuuridele, turundajatele, et mõeldagi selliseid kastist välja lahendusi.
Aga hea. Aga siis ma küsin edasi, mis asi see RTB on?
RTB.
Inimkeeles seletutuna.
No, lihtsustatult on ta tähe ühend inglisekeelsest väljendist real-time bidding, ehk siis oksjonisüsteem, mis võimaldab siis klientidele osta reklaami kõikidele nendele lehtedele, kes on siis oma reklaampinnad sellesse oksjonisüsteemi liitnud. Ja see muudab tegelikult meediaplaneerite jaoks online meedia ostmise väga palju mugavamaks. On võimalik koostada seal erinevaid sihtrühmasid, teemade kaupa sihtida, et see on täna nagu meediaagentuuride poolt üsna palju kasutatud moodus reklaami tegemiseks, ütleme kampaaniate planeerimiseks. Küll otse kliendid on sellest täna nagu natuke kaugele jäänud mõnes mõttes, eks peetakse seda keeruliseks, tegelikult on see üli lihtne. Jällegi Ekspress Meedias meil on alates selle aasta algusest jällegi uus positsioon meediaostujuht, kes siis on programmeerinud meie reklaami müügitiimi selliselt, et me oleme täna tegelikult valmis koostama ka siis väiksematele klientidele kampaaniad, mis hõlmavad lisaks Delfile ka kõiki siis neid saite, kes on siis nende oksjonisüsteemide ja RTB platformidega liitunud, ehk piltlikult öeldes täna saab Delfi kaudu osta siis kõiki teisi saite, kes on RTB-ga liitunud, Postimees ja kõik teised, et noh, mõnes mõttes lihtsutatult võib öelda, et Postimeest otse, justkui ei olekski mõtet osta, aga noh, tegelikult on ma arvan, see on niisugune võidukoht mõlemale, et Delfi on mõnes mõttes muutunud Postimehe müügiagendiks ja Postimees saab tänu sellele reklaame, millele nad varem ei jõudnud, et kokkuvõttes ma arvan kõik võidavad.
Puudutab see ainult nüüd bännerreklaami või tekstireklaami või videoreklaami või mis formaadid sealt siis läbi käivad?
No ütleme, enam levinud on ikkagi display ehk siis bännerreklaam. Nii desktop versioonis kui siis ka mobiilis.
Selge, väga põnev. Ja need on, ja see on puhtalt nagu arendus, mis tegelikult on pigem nagu mitte kanali arendus, vaid ongi siuke nagu ostuprotsessi arenduseks.
Ja, et see on See on jah, ostuprotsessi arendus.
Kuidas nüüd, noh, kogu see internetimaailm on toonud ju turundajatele tohutud võimalused reklaamitulemusi mõõta? No, ja enamus, kes siis neid tulemusi mõõdab, siis hoiab ikka kahe käega pead kinni, et oi jumal. Et noh, et parem me arvasime, et kuidagi on nagu tõhusam ja tulemused tulevad paremini, aga võt nüüd, et tohutu hulk bännereid ja tegelikult tulemust nagu polegi. Et kuidas nende uute mitte traditsiooniliste kanalitega tulemuse saavutamiseks tööd peab tegema? Kas seal on roll see, et ma saan nagu selle laiuse kätte või ma saan intensiivsuse kätte või on oluline hoopiski see, et nagu õige sõnum õigele ajal õigele inimesele või mis see võidu valem seal on?
No sellist ühte valemit on jää raske välja tuua, et kõik sõltub sellest, mis on eesmärk, et meie sellised, üks suurem klientisegment on e-kaubanduse ettevõtted.
Ja räägime e-kaubandusest, nii.
Nende jooks on väga lihtne kõik. Kui on oste, siis tähendab töötab, kui oste ei ole.
Ja just, tööta. Absoluutselt.
Aga nii pea, kui seal asi läheb pisut keerulisemaks ja hakatakse püüdma mingid järgmised asju, siis võib asi käest ära minna lihtsustatult öeldes. Et eks ta on selline niisugune õppimisaeg, et kõik need uued võimalused, mis on tulnud täna ka meil Delfis on võimalik siis suunata reklaami vastavalt sihtrühmadele. Et see on siis alates eelmise aasta viimasest kvartalist meil, eks me oleme siin ka selliseid lapsehaigusi kõvasti läbi põdenud, et on olnud juhtumeid, kus...
Ja saanki sihtgrupile vihta või?
No, ei, sihtgrupile just kui nagu peaks saama, kõik parameetrid on õigesti seatud. Toon ühe näite, ei taha nimest nimetada, aga ühe mööblimüüjaga me tegime kampaania, kus sihtisime siis disainist huvitatud inimesi ja kokkuvõttes siis see loovlahendus, mis seda saatis oli no, pehmelt öeldes 90-ndad, et no, ilmselgelt ükski disainist huvitatud inimene selle reklaamistuga huvi ei tundnud, et no, sellised, et mõnes mõttes on planeerimine muutunud justkui lihtsamaks selles suhtes, et sul on võimalik nüüd ette ära määrata kõik sihtrühmad, kogused hobidest ja kõigest muust tulenevad parameetrid. Ja teisest küljest tegelikult no, kogu see ansambel peab endiselt mängima. Ehk et ei saa olla nii, et ma olen jube hästi, panen sihtrühmad paika ja siis jätan tegelikult loovlahenduse just kui teise järguliseks.
Ja tähed, see on selline nagu kombinatsioon või niuke koostöö või võimendus.
Just.
Aga kuidas nende mittetraditsiooniliste kanalitega on? Et kas seal põhimõtteliselt on teil ka mingi selline kogemus, mis ütleb, et kasutades ainult ühte kanalit, noh, kas või nendes, okei, see RTP-le arvesse, aga ma ei tea, näiteks veebitelevisiooni, et kasutades ainult ühte kanalit on võimalik saada kätte ühel e-poel arvestatav müügitulemus. Või siis pigem on ikkagi see võti see, et läbi erinevate kanalite nokkida välja see väga õige sihtgrupp õigel hetkel, olenemata sellest, kus sa oled?
No, siin on jällegi, noh, ütleme, veebitelevisioon ühe e-poe vajadusi täna tõenäoliselt veel üksinda ei rahulda. Et see vaatajaskond on siiski seal ikkagi täna veel selleks liiga väike kuigim ja jälle pean rõõmuga tõdema, et siin meie viimased otsestriimid, näiteks Kelly Sildaru võit Aspenis.
See oli ju väga suurepärane.
See oli meil siis lõpuks käivitamiste hulkas see 44-46 000 suurusjärk. Et noh, see juba hakkab mingit mõõtu võtma, eks ja aga noh, paraku kõik meie ülekanded nüüd nii suured ei ole, et see ka noh, parim lahend on ikkagi mingisugune kombinatsioon erinevatest lahendustest. Kindlasti kaalume alati läbi kõik need variantid, mis meil on, eks ja nad on siis kõik need varem eelpool nimetatud variantidega lisaks ka siis HTML-mängud, lugejamängud.
Kui palju, noh, teie vaatate seda nüüd nagu kompleksselt, et teil on endal natuke loovpoolt majas, eks ju, kes seda asja teeb, plus korralik meedia, kui palju, nagu nende mitte traditsiooniliste kanalitega, on mõistlik panna loovpoolde ja kui palju on mõistlik panna nagu meediasse. Et see tavaliselt see probleem on ju tegelikult see, et kui mul on hästi palju pisikesi kanaleid, siis kogu see loov ja nikerdamine ja kõik erinevad formaadid, et see on nagu nii töömahukas ja lõpuks sa saad nagu oma 10 klikki kätte, noh, mis ei viisind nagu mitte kuhugi. Et kus seal see tasakaalu otsimine on? Loomulikult ma saan aru, et loovagentuur tahaks nagu müüa kõike, et olge igal pool ja kohal, aga nagu turunduse või müügiseisukohast ma otsin ikkagi niukas tõhusust.
Ütleme niimoodi, kui me räägime enda maja sees mitte traditsioonilisest reklaamist, siis meie siis mittetraditsioonilise reklaami inimesed hakkavad eelkõige mõtlema just sellele loo poolele. Ehk kuidas seda siis mittetraditsiooniliselt välja mängida, millised on need vahendid, mida võiks kasutada. On need siis HTML mängud, lugeja mängud, sisuturundusartiklite, videoklippide näol mingi saatesari, mingisugune põnev bänneri kasutus, mingi põnev bänneri kombinatsioon. Et see on see, mida me nimetame tegelikult nende majas mitte traditsiooniliseks. Et nüüd, kui sa küsid, et kuidas osakaal peaks olema, siis mul on seda selles mõttes raske välja tuua, et need, mis me enda maja sees teeme, seal on hästi raske seda piiri tõmmata, et kui palju sellest maksis nüüd see loovlahendus, kui palju maksis meedia, me küll üritame seda teha, aga see võib hästi erinev olla. Et sellise kõige parem tee on või lahendus on selle juures see, et me lepime kliendiga kokku, et mis on see eelarve, millised on eesmärgid ja siis pakume selle eelarve raames kõige mõistlikumad lahendused. Ja siis on juba maitse asi, kuidas seda piiri tõmmata seal.
Absoluutselt. Aga nüüd need olid need sellised populaarsemad kanalid, mis ütlesid, et tekivad. Kas on nüüd selliseid uusi põnevaid katsetusi ka tulemas, kus ütled, et noh, et me katsetame, proovime, et me ei tea veel, kas ta kujunab nagu kanaliks välja, aga et mingisugused nagu sellised kohad nagu turult kergelt annavad tunda, et noh, et või kas või rahvusvaheliselt, et vaata, et katsetatakse sellised asju?
No ja rahvusvaheliselt, noh, tegelikult suur ootus on see, mis hakkab saama autode nutiseadmetega, et see on tegelikult, kui täna vaadad keskmist autot, siis ta võrreldes sellega, milline nutiilm ümbritseb väljaspool autot, siis see on suhteliselt jalgu jäänud ajal, et seal on kindlasti palju põnevaid väljundeid ja kõik see, et kuidas siis millise koha ja kuidas võtavad seal näiteks uudistesaidid. Nutikellad. Kindlasti üks selline uus suund ja täna mitte traditsiooniline on e-commerce mobiilis, et täna need sellised mobiilist ostmise lahendused on suurel osale kasutajatest veel kohmakad, aga rahvusvaheliselt ma ei tea, kas Amazon või Amazon vist äkki jõuluperioodil müüs kas 70% oma oste sooritati mobiilist pühade ajal, et tegelikult see plahvatus on kohe käimas ka ma arvan meil siin.
Ja me oleme natuke taga, aga jah, et võibolla siit ehk mitte võibolla see, aga järgmine aastaks, et kuni need trendid siia jõuavad, aga väga põnev. Kuidas teie, olles selles äris sees, kuidas teie neid uusi trende nii-öelda jälgite, et kas teil on omal mingi inkubaator, kus te siis katsetate erinevaid asju või te siis lihtsalt ootate ja vaatate, et kui nüüd see suur pauk on, siis hakkame tegema, kui ei ole, siis jätame ära ja lähme järgmise lainega kaasa.
No eks ta on nii ühel kui teisel moel, et eks meil on palju inimesi, kes hoiavad ennast kursis sellega, mis rahvusvaheliselt toimub.
No muidugi.
Ja kõik uued ideed arutatakse läbi ja alati sellel skaalal, et kas teha, millal teha ja mis siis saab, kui seda teha. Et jah, eks me selles mõttes jälgime väga aktiivselt, aga inkubaatoriks ma seda päris nimetada ei julgeks praegu.
Okei, no mis iganes, võibolla oli natuke liikuke nimi. Aga kas see tähendab, kas nagu seda tervikpildis, et kogu see areng näitab tegelikult sellele, et nii-öelda see sama traditsiooniline meediamaastik muutub ja ega need autotootjad võibolla ka ei taha ju väga oma sellist ühel hetkel nagu nutiseadmetega varustatud autode nagu seda reklaami müügi teenistuse otsa käest ära anda. Et põhimõtteliselt neil on ju ka võimalik tekitada, ma ei tea siis, mingisugune oma sisuagentuur või mingisugune muu uudisteagentuur, mis on siis väga täpselt suunatud just nimelt autodele, eks ju, ja see kellaformaat on nagu veel spetsiifilisem, et kui palju seda arengut turul nagu näha või tunda on, või siis on ikkagi see, et kõik koondub nagu selle sisu ümber, kus see sisu olemas on ja lihtsalt seda võimendatakse erinevatesse kanalisse.
Ma arvan jah, et ikkagi see, kellel on sisu, sellel on võimalik ka kasutada, et mida kõnetada või kliente kõnetada, et absoluutselt keegi ei saa keelata ja välistada, et mõni autotootja teeb oma sisuloome üksuse ja suudab pakkuda sinna ka
lisaks autouudistele mingit muud sisu, eks ju?
Piisavalt attraktiivset sisu, jah. Et loomulikult neid võimalusi on, aga ma millegi pärast arvan, et Eesti on selleks liiga väike, et me sellest esimesena teada saaksime. Et...
No jah, hea kui viimasena saame, eks ju. Et seda ikka juhtub. Aga nüüd põnevad on need uued kanalid. Aga mis on need kohad, kus nende mittetraditsiooniliste kanalitega võivad probleemid tekkida. Eks siis, et mis on see, milleks üks innovaatiline turundaja, kes tuleb lampvaimustuses peast põlemas teie juurde, ütleb, et ma tahan mittetraditsioonilise kanaleid kasutada, millega ta nagu arvestama peab või mille jaoks ta valmis peab olema? Noh, ühest oli juba juttu, eks ju, et viia kokku nii-öelda see kanal ja loovpool, aga mis seal veel on?
No, kõige olulisem asi on kindlasti see, et eesmärgid peaksid selged olema. Et eesmärgid peavad olema selged kõikidele osapooltele, siis juhtub tõenäoliselt see, et kõik hakkavad maksimaalselt pingutama, sellistel juhkudel jäetakse hinnakirjad kõrvale, et tehakse kõik selle nimel, et eesmärk täis saada.
Eriti kui need sellised suured ambitsioonid.
Absoluutselt, jah. Kuigi noh, ma pean ütlema jällegi, et paljud kihvtid asjad sünnivad nii-öelda õhina põhiselt, kus täna tuli mõte, me teeme ära, et kus noh, võibolla see eesmärk on taustal suures pildis on nagu teada, et jah, me tahaks saada, ma ei tea, tähelepanu ja kõike muud, aga tehakse mingitel teistel kaalutlustel või minnakse käivitab mingisugune teine kaalutlus. Seal paraku võib juhtuda see, et tehakse küll väga kift asi, aga see ei jõua inimestele. Et seega need nii-öelda kliendipoolsed eesmärgid peaks olema väga selgelt defineeritud.
Räägime just konkreetsest keisist. Ütleme nii, et meil on, ma ei tea, praegu on kevad aeg, vaadates kalendrisse ja vaadates ilma, siis tundub, et tõenäoliselt on see hetk, kus kõik Eestimaal tegutsevad, ma ei tea, moedisainerid tulevad välja oma kevadkollektsioonidega. No, kelle eesmärk on siis see, et ma tahan võimalikult palju oma uut kevadkollektsiooni näidata siis neile inimestele, kes hea meelega seda iga hooaeg vahetavad, ja et nad kiiresti ostaksid ka, et ma nii-öelda täis rahaga võimalikult palju müüdud saaks. No, ja põhimõtteliselt on see, et mul on täiesti uus kollektsioon, ta peab jõudnud kohale, tekitama huvi ja lisaks sellele tekitama ka konkreetselt müüki. Mis soovitusi sa annaksid, kui sinu juurde tuleb nüüd selline inimene, et tehke mulle selline mitte, no mue valdkonnas mitte traditsiooniline kampaania?
Okei, okay, no loomulikult kõigepealt sihtrühm paika, et kellele me teeme.
No moe valdkonnas on suhteliselt lihtne, et see enamus, ma arvan, juba moeostja on naiste rahvas ja 23 kuni, ma ei tea, rahvli 35 tõenäoliselt kuskil seal vahel. No, võib-olla
võiks hakata, võiks alustada planeerimist taas mobiilist, mõelda, mida me võib-olla suures pildis, mida me üldse kokku tahaksime teha. Ja mõtles,
no mul on kollektsioon, seal on 30 erinevat toodet.
Kuidas see mobiilis välja näeks? Et kindlasti võiks mõelda sinna juurde mingeid sisuturunduslahendusi, mingeid saateformaate näiteks, mingid videoklippe, kaasata äkki mõni veel ka tuntud inimene, kes võiks nendes kollektsioonides panna endale kokku mingisugused oma lukid. Et noh, meil on oma grupis on moeportaal Catwalk, kus saaks neid kollektsioone kõike esitada. Lisaks ma soovitaks veel miksida mingid RTB sihtrühma põhiseid kanaleid.
Mis see RTB sihtrühma põhine kanal see juurde annaks või mis
üritada teeks? Leida veel siis neid noorema poolseid naisterahvaid ka teistest kanalitest.
Ütleme, et kui ma tean seda näiteks, et minu kliendi riidekapis on, ma ei tea, need brändid. Kas see RTB aitab mul sinna jõuda?
Ütleme niimoodi, et teoreetiliselt küll, jah. Ma täna tean seda, et meie kanalist saab need inimesed kätte suhteliselt kiirelt mõne päevaga. Aga noh, kui tahta kõiki saada, siis ma laiendaksin seda kampaaniat ja mõnda RTB võrgustiku, et lihtsalt seda riitsi suurendada.
Mm-hmm, okei. Okay. Et siis ma täidan nagu sellega oma selle esialgse eesmärgi, et mul on ulatus lai, jõuab kohale. Mis on see investeering, millega ma arvestama pean? Paljude kogu selle asja eest nüüd, kui ma tulen teie juurde ja ütlen, et ma ei tea, kui palju te raha tahate, mis oleks mõistlik investeerida? Mis need suurusjärgud, mis need vahemikud on, millest
me arvan, et me võime alustada siin täiesti paarist, kolmest, neljast tuhandest, aga see võib minna
no jah.
Kuni paarikümne tuhande. Et, et see kõik sõltub jah, sellest, et millised on, et millised on see lõplik valik, kui suurelt siis nii-öelda peale minna, millised reklaamlahendused, millised reklaampinnad, millised sisuturunduslahendused, millised saated, videod, kui mitu kuulsust peab olema.
just selleks, et piisavalt tähelepanu saada, yeah. Eks ju, ja muid asju. Aga väga põnev, ma loodan, et meie moedisainerid kuulasid seda tähelepanelikult ja koputavad varsti teuksele ja nõuvad kampaaniat.
Ja õnne on, et me tegelikult meie moedisaineritega läbi kätuoki oleme üsna tihedas koostas, igapäevases koostas, et see, kui mul oli üsna lihtne tegelikult vastata endale küsimust.
No ja seda ma ju arvasin, traktorit siis müüma ei pane. Väga hea, aga nüüd kui me rääkisime just väljakutsetest veel, eks ju, et siin üks konkreetne näide, mis on see koht, millal, lähme selle moe teemaga edasi, mis on see koht, kui moe inimene tuleb nüüd teile uksest sisse, mis on need kohad, mis valesti võivad minna ja kus ta tegelikult võib öelda, et näed, et oleks pidanud varem mõtlema?
No jälle see sama asja, et eesmärgid ei ole tegelikult ikkagi lõplikult selgeks tehtud, et mis siis tegelikult juhtuma peab pärast.
No müüja tahan. No kogu kollektsiooni kahe kuuga maha müüja.
Siis no ma usun, et me suudame need inimesed sinna kliendi kodulehele ostma suunata küll, aga siis no, mis viltu võib minna, et mis kliendi kodulehele edasi saab. Et kui mugav on sealt ostuprotsess siis lõpuni viia või siis kui eesmärk on inimene viia salongi kohal, et kas salongis siis võetakse see inimene vastu kui oodatud klient. Et noh, ma arvan, need on need sellised ohukohad. See, et meie suudame nendele potentsiaalsetele ostjatele need tooted ära näidata, see selles ma olen täiesti kindel. Aga see, kas nüüd ostud ka järgnevad, seda me alati ei saa 100% lihtsalt garanteerida kahjuks.
Absoluutselt, ma olen täitsa nõus sellega. Ja see on see asi, mida teie nagu ei jälgi või ei vaata. Et kui see disainer ukses sisse tuleb, siis sina ei vaata ja ütle, et kuule, et sul on koduleheküljel mingi jama, et tead, et tee oma koduleheküll korda ja tule järgmine hooaeg uuesti.
Üldiselt ikka vaatame ja anname nõu ja üritame seda ostuprotsessi siis mõjutada lõpuni, aga noh, see paraku alati ei ole võimalik ja kindlasti on ka meie inimeste selline valmisolek erinev, et on võib-olla hetki, kus kõik ei ole alati kliendiga 100% kaasas lõpuni, ehk et noh, see jääb see viimane asi tegemata, et see kliendi kodulehe ülevaatamine paraku võib juhtuda ka seda, et klient on teadlik, et tal koduleht on selline, aga ta ei jõua enam muuta seda või ta ei saa seal midagi teha.
Siis. No kas sel juhul üldse mõtet on kampaaniat teha või? Panen 2000 eurot hakkama või isegi 4000, eks ju, mis meie disainerid
kui ma tahan, on suur nagu investeering? Kui ma ajaksin e-poe oste taga ajan, siis kindlasti ei ole mõtet teha siis. Aga kui on soov saada inimesed endal poodi, no, siis nii palju võiks vähemalt olla, et müüja on kohal ja kleidid on ka ootamas.
Absoluutselt, jah, selles suhtes küll. Ja kui sul see kleitide kohal olek või ootamine on ka üks oluline asi, mis teinekord võib nagu kahe silma vahele jääda. Et...
Ja on olnud juhtumeid küll, kus meil poolest päevast oleme sunnitud reklaame vahetama, kuna kliendid pole arvestanud, et neil kampaania ajal võiks ka seda toodet olla rohkem varutud.
Et keegi võikski tulla ostma tegelikult, eks ju?
On üsna sage see, kus poole päeva pealt, kas tuleb siis toodet vahetada või ka kampaania kinni panna aega, et kui pole lihtsalt tooteid.
Kui palju sellistes kampaaniates või sellistes koostöödes on seda kohta, et jagate riski? No näiteks või jagata tulemust, et
tulemuspõhist arveldamist.
Jah, et klient ütleb, et ma olen arvestanud, et ma tahaks teiega 100 kleiti maha müüa, tegelikult mul on laos nüüd 200 ja kui te mul nüüd 150 aitate maha müüa, siis selle 50 lisamüügi eest ma annaks teile pool raha.
No ega me neid tegelikult aga ei tee, et noh, see eeldaks juba seda, et me peaksime kliendi äririskist võtma osa enda kanda.
Absoluutselt.
Ja noh, see eeldab seda, et me võiksime küsida endale kohta kliendi nõukogu laua tahana ja pool naljaga öelda.
Ja jõuaksite te seal siis igapool käia.
Absoluutselt, et seega me, pigem hoiduksime nendest sellistest koostöödest, kuna jah, me ei ole pädevad, me ei tea, mis võib kleidi müüki mõjutada veel.
Seega, ilm?
Jah, see paraku ei ole meie pädevuses sageli.
Kui palju nüüd saaks üks moedisainer loota nagu teie võrgustikule? Et kui sa ütled, et okei, et see mitte traditsiooniliste kanalite kampaania on niisugune 2-4 000 ja sealt ülesse, kui palju peaks arvestama nüüd lisaks sellele mingi traditsioonilist meediat või PR-i või üritusi või midagi veel lisaks või tegelikult on see võimalus see, et kui me räägime e-poe ostudes, siis teie teete kogu selle töö ära?
No suures plaanis küll, jah. Ma ütlen niimoodi, et väikese ja keskmise suurusega kliendid tegelikult valivad sageli meid, kuna me ütleme siis kõige kuluefektiivsemalt suudame selle tulemuse tegelikult neile luua. Et noh, suured kliendid lähevad küll seda teed, et nad siis kõnetavad juba kõiki, eks nad valivad kõik kanalid.
Kui palju see kogemus, mis teil praegu nüüd on, noh, eks see kasvab iga päevaga, eks ju, nii nagu uutes valdkondades ikka, palju te saate kasutada sellist nagu benchmarkingut, et näed, et meil oli see kampaania, tõi sellise tulemuse, võta nüüd see benchmarking ette ja sellega ma võiks saada järgmise tulemuse?
Kasutame küll, aga noh, see alati 100% ei tööta, sest nagu sa just ütlesid, et eelmisel korral võis ilm olla teissugune, aga absoluutselt me, kui klient lubab meil kasutada nende näidet siis teistele klientidele lähenemiseks, siis me teeme seda.
No, okei, konkreetse näitena, aga mingisuguse, nagu ma ei tea, arvulise või statistika jadana, et meil on 300 kampaaniat, seal 300 kampaanias juhtub see.
No. Mm. No, suures plaanis, jah, me tegelikult no, mingites valdkondades oskame seda öelda küll, et kui on vaja näiteks lennukipileteid müüa või mööblit müüa, siis me enam-vähem teame, kui palju peab klikke selleks tegema, et saavutada mingisugune hulk müüki. Kõikides valdkondades kindlasti oskame seda teha.
Aga see on ikkagi põhineb sellele, et kuna neid kliente lihtsalt nii palju on, siis enam-vähem see äri selline nii-öelda conversion on kuskilt kogemusena tekinud.
Noh, ütleme, need on kaks valdkonda, kes on no, kaks valdkonda, kes on tõenäoliselt kõige kauem sellist nii-öelda banneri pealt müüki teinud. Noh, siia lisandub veel tehnikat natukene ja mingid asjad veel, aga tehnika on lihtsalt on selles mõttes keerulisem, et seal on see toodete valik on nagu kõrvaklapidest mingite päris kalliste, ma ei tea, võimendussüsteemid, nii siis seal on lihtsalt seda ühte keskmist natukene raskem, aga on üldiselt ka tehtav.
Aga kas te muidu töötate ka selle nimel, et teil tekiks nagu erinevates, võimalikult erinevates valdkondades see kompetents?
No ikka jah, ikka. Aga siin on noh, teatud takistused, et iga kliendid just väga sageli ei jaga oma lõpptulemust kanalitega. Et
sa näed küll, kui palju sa lehele tõid, aga sa ei näe tegelikult sealt, mis on müügiks realiseeruseks.
Ju. Just.
Absoluutselt. Ja selle koha peal tõesti, et ma arvan, et mina küll innustaks nagu inimesi väga jagama, sellepärast, et ma usun, et sellest, et meil on kompetentsemad tiimid nagu igal pool ümber laua. Noh, sellest tegelikult võidab nagu kogu see valdkond või kogu äri.
Turundusuudised.
Tänane uudis tuleb ka üle hulga aja Eestist ja Eestist on tegemist Saarpolliga. Ja Saarpoll, kes oma uudis on siis pealkirjastanud nii, et sissetuleku tase ei avalda suurt mõju sellele, kas inimene annetab. Ja nad on teinud uuringu vähiravifondi kingitud elu 2-aastaseks saamise puhul ja tegid üle riiklilise avaliku arvamusküsitluse ja küsides siis, et kes annetavad ja üritades nii-öelda aru saada, et mis see annetaja profiil on. Ja tuli välja siis see, et mitte sissetulek ei määra seda, kas inimesed annetavad, vaid hoopiski haridustase. Ja siin nende enda kommentaar on see, et 41% Eesti elanikest on isiklikult viimase 12 kuu jooksul teinud mõne heategevusliku annetuse. Huvitav tulemus on see, et sissetuleku tase ei avalda väga suurt mõju sellele, kas inimesed on annetanud raha heategevuseks või mitte. Selge seos tuleb esile aga vastajate haridustaseme ja annetamise vahel. Mida kõrgem haridus, seda meelsamini annetatakse. Alla keskharidus inimestest iga neljas on valmis annetama, samas kui kõrgharidusega elanikest iga teine. Nii et vaata, kus hariduse kasulikus välja tuleb. Kuidas sa kommenteerid seda uudist?
Ma mõtlen ikka nii, et see annetamine ei ole ju midagi niisugust, mida ülikoolis õpitakse. Et äkki on põhjus hoopis selles, et need inimesed, kes annetavad need on mingite selliste tõekspidamiste ja väärtushinnangutega, mis nad on siis ütleme kodunt või eelnevast elust kaasa saanud, et see suurendab tõenäoliselt, et nad lähevad ülikooli õppima, mis omakorda siis tingib selle, et ülikooli haridusega inimesed annetavad meelsamini.
Just, et võib olla, et kus see põhjus tagajärg siin on,
absoluutselt,
et seda kust mingi asi tulnud on. Et minu arust oli see üsna sümpaatne uuring selles mõttes, et nagu väga selge seos, et okei, et kõrgharidusega inimesed ja minu mõelest on, ma arvan, et siin nagu kõikidele kolmanda sektori ettevõtetele või organisatsioonidele, kes tegelevad tõesti annetuste kogumisega. Et ma arvan, et seal on nagu hea märge ka selles mõttes, et seda uuringut arvestades tasub alati silmas pidada seda, et teil on tark annetaja. Et teda ei saa kuidagi lollitada, teda ei saa kuidagi rumalaks teha, tema eest ei saa peita mingisuguseid asju, et tänu sellele, et tema haridustase on kõrgem, on ta tõenäoliselt ka natuke kriitilisem oma maailmavaates ja tegelikult näeb nagu asju läbi, et tuleb nagu pingutada hästi selle nimel, et nad tegelikult nagu kaasa tuleksid, oleks vähemalt minu soovitus siin. Kui palju teie puutute kokku annetustega oma reklaamitöös, annetuskampaaniatega peate korraldama või pigem see on see valdkond, mis teist mööda läheb?
No see on selline teema, millest me tegelikult, mis me tast ikka räägime, me teeme seda loomulikult, et selliseid sotsiaalkampaaniaid ikka aegalt on ja siis me üritame seal reklaampinnaga vastu tulla nii palju kui võimalik, eriti palju on neid jõulude ajal,
just
kõik loomade varjupaigad ja lastekodud ja kõik muud saavad siis rohkem eetripinda kindlasti. Sellel aastal me tegelikult loobusime ka oma siis nii-öelda koostupartneritele klientidele tavapäraste kingikorvide koostamisest, vaid annetasime selle raha siis heategevuseks. Ja see fond oli kingitud elu äkki või?
Selge. Aga hea, kingitud elu on sellest meil ka turundus tähe saanud, ühemalt kandidaat olnud selle sama kampaaniaga, kuidas neil õnnestus veenda väga paljusid suuri ettevõtteid tulema kaasa ja mitte kinkima, aga raha annetama, nii et igati tänavärne tegevus.
Ja hästi tehtud hea töö.
Just.
Ja noh, tegelikult nüüd ilma naljata siis ka, ma arvan, väga ülla eesmärgi nimel, et see, kui me selle briifi saime, siis see tõesti võttis nagu meid mõtlema, et kui meil on võimalik kinkida kas või ühele inimesele aega, mida veeta siis oma lähedastega, siis ma arvan, et see on igati hästi kulutatud raha.
Turunduse täht.
Mul on nagu silma jäänud või tõenäoliselt ma olen hästi on reklaam sihtrühma tabanud, on ühe õlletehase brändi uuenduskampaania, mis oma loovlahenduselt on üli lihtne, aga minu arvates hästi geniaalne. See on siis visuaalis näeb välja kui tüüpiline lehe värskenduse ootumine, et nii siis me kõik ootame seda, kuidas üks õlletehas oma brändi hakkab uuendama või konkreetselt õllesorti, et ma värvi järgi pakun, et see on Saku.
Selge.
Reklaamide värvi järgi. Aga aga lisaks on silma jäänud viimasest ajast on kaubamaja e-poe kampaania, et just selline nende puhul just selline suur ja võimas meediakasutus ja väga kihvtid laulahendused, et käin hommikuti jooksmas Pirital ja siis jäi see väli reklaami plakat silma, et siin tahaks tegelikult kiita neid inimesi, kes selle kampaania planeerinud on, et isenest väga julge lahendus, et kindlasti paljudel e-poodidel sellised võimalusi ei ole, et väga palju erinevaid meedialiike kaasata televäli online, et tihti jäädakse online keskseks, aga see kampaania ei silma.
Ma olen ka väga nõus, kui lastasid läbi viimaste nädalate pildid, et kuna ma ise õllejooja ei ole, siis tõenäoliselt see rebranding läks minust kuidagi mööda või vähemalt ei ole veel jõudnud kohale, küll aga mis kaubamaja puudutab, siis ma arvan, et nad on nagu hästi hea kandidaat, et mulle just meeldib see, et kuidagi see nagu e-kaubanduse sektor on kuidagi ongi, et nagu vaikselt arenenud, eks ju. Ja nüüd järsku tuleb keegi, kes tuleb nagu põmm pildile. Mm-hmm. Noh, kaubamaja puhul võis seda ju oodata juba mitmed aastat varem minu mõelest, kui neil oli korra, ma isegi ei mäleta, mis aastal nüüd oli probleem nende osturalliga vist, kui nende e-poe nad testisid, eks ju, ja siis see süsteem kokku jooksis, et ma nüüd ei tea, kas süsteem oli väga kehva või oli huvi tõepoolest nii palju suur, et nad ei olnud sellega arvestanud, et seda tegelikult oleks oodanud ju varem, et nad tulevad sellise märkimisväärse lähenemisega sellesse liiki, aga nüüd kui nad kohal on, siis ma arvan, et see on nagu väga hästi tehtud ja mulle tundub, et see kuidagi nagu tegelikult tõstab ka kogu nagu Eesti e-kaubanduse sellist profiili, et no, et inimesed näevadki, et nüüd ongi olemas, et nüüd on tegelikult juba see tunne, et nii-öelda see e-kaubandus hakkab kuidagi nagu mainstreami tulema. Mm. Et noh, muidu ta on ikka olnud nagu nišikas ja kust iganes siis keegi üle maailma midagi ostab, ega see kuugi ei kao, eks ju, aga nüüd on kuidagi selline tõsiselt võetav näide, et ongi nii, et minu mõelest nagu väga äge, et noh, ütleme, Baltika on ju ka tegelikult päris mitu aastat pusinud oma selle e-poega. Ja noh, kasvab, aga noh, vaadates müügimahte on nad ikkagi nagu suhteliselt väiksed võrreldes nagu kogu kontserniga, eks ju. Et vaatame nüüd, kuidas kaubamaja sellise suure pauguga välja tulek, et tõenäoliselt peaks ju varsti näha olema need esimestest börsiteadetest, et mis see suur pauk siis annab võrsus sellise tagasihoidlikuma turule toomisega, et selles suhtes nagu, ma arvan, et niisugune hea benchmark.
Absoluutselt.
Ja nüüd, kui sul on valida siis see sama õlletootja, kes iganes see siis on, seda me peame veel ootama, kes selle hinna auhinna lõpuks saab, kui selgub seal kampaania taga ja kaubamaja e-poe vahel, siis kumma sa valiksid?
Mulle meeldis selle õlletootja, kes tõenäoliselt on Saku selle loovlahenduse lihtsus ja geniaalsus, ma annan oma jääle Sakule.
Aha, no vaat see võtab minu nagu nõutuks, kuna ma ei ole näinud ei ühtega teist siis. See on keeruline, aga me teeme nii, et me ei hakka tõmbama loosi, me ei hakka veeretama mingisuguseid täringuid, et otsustada, aga me ütleme, et meie saatekülane otsustas. Nii et tänu sinule saab selle tähe siis, kes iganes on, loodetavasti Saku ja selgub see vast lähiajal.
Turundusdoktor aitab!
Selle nädala kaasus kõlab nii. Tere! Olen alustav ettevõtja ja tegelen aiandusteenustega, nimelt puudehooldusega. Olen leidnud mõned kliendid, kelle õunapuid käin lõikamas. Minu suureks väljakutseks on kliendibaasi kasvatamine. Mida peaksin tegema?
Mm-hmm. Jällegi hakkame kõigepealt sihtirühma defineerima. Et
kõik, kelle on õunapuud, ma saan aru.
Vanus tõenäoliselt 30-35 plus. Arematel vist väga unapuid veel ei ole.
Jah, vist küll, jah. Ja kellel nad vist ka vaata nii palju suured on, et pügada on vaja, eks ju, et neid nagu aasta paariseid puid, mis sa sinna oma uude aeda paned, et nendega pole veel midagi teha, et seal loodad, et kasvama läheb.
No, hästi lihtne lahendus. Ma kipun arvama, et oleks see, et ja ma arvan, et see on üks efektiivsemaid lahendusi on see, kui kasutada neid piirkondlike teadete tulpasid, et kõlab küll banaalselt, aga no ma usun, et see oleks kõige lähem tee selle sihtrühmani. No, kindlasti kasutaks otsingut, Ja noh, kui me mõtleme siin, tõenäoliselt on need inimesed, kes on keskmisest jõukamad ehk. Ma läheks mobiili kindlasti ja kasutaks seal isegi äkki veel asukoha põhist sihtimist, et mu teada Eestis on täna ka võimalik näiteks RTB superlocationit ehk siis asukoha põhiselt võimalus targeteerida, et vannes siis nii-öelda sihitud punkt kuskile maha ja siis 2 kilomeetri raadiuses kõnetada neid inimesi siis mobiilis reklaamiga. Et ega siin nagu mingit muud võluvitse väga nagu ei hakkakski välja leiutama. Tõenäoliselt on need rahalised vahendid ka üsna piiratud sellise kampaania
tegemiseks. Alustav ettevõtte puhul on need alati piiratud, eks ju. Et ma nagu täitsa nõus, et ma arvan, et siin tegelikult üks argument ongi see, et noh, et kui me mõtleme, et tegemist on alustav ettevõtjaga, kelle puhul, noh, võibolla seal on veel seda, et tehakse nagu perega koos, eks ju, noh, et teised veel aitavad. Tihti on ju see, et see alustav ettevõtja ongi üksinda, et paneb, klebib kuulutusi postidele ja vahepeal lõikab õunapuid ja nii edasi, et ta peab nagu kõike tegema, enne kui tal vähegi mingi ressurs tekib nagu kasvamiseks. Et sealt ma arvan, et ma hakkaks, et see lokaalsus on nagu, ma arvan, et nagu võtmesõna, et ma isegi soovitaks võibolla korra nagu planeerimisel mõelda, et enne kui üldse kommunikatsiooni tegema hakata, et mis on need piirkonnad, kus nagu olema pead, sest ma arvan, et ma ei tea muidugi, mis selle teenuse hind on, eks ju, et palju see õunapuude lõikamine siis konkreetselt sulle nagu sisse toob, aga ma kardan, et kui sul on kliendid nii, et päevas on üks klient Viimsis ja teine Tabasalus, et siis see sõit, mis kulub nagu ühest kohas teise sõiduga, sööb nagu nii palju väärtuslikku aega ära, et siit tuleks minu mõelest selliseid nagu mikrokogukondadesse hakata ehitama, et mul ongi isegi võibolla mitte Viimsi, vaid no ma ei tea, mingisugune, ja. No võibolla Viimsi on isegi nagu selles mõttes hea, et ma kujutan ette, et seal vist on juba neid nagu küpsemaid õunapuid ka, eks, et ta ei ole nagu nii
Nõmme.
Uus arendus. Ja Nõmme kindlasti just võibolla, et võtta mingi konkreetne piirkond ja hakata lihtsalt seal tööle nagu suhtes, et väikse pinna peal.
Just need kogukondlikud infotulbad.
Just, ja tegelikult on ju tihti see, et naaber soovitab, eks ju, ja ma arvan, et seal on ka nagu hästi oluline see, et see enda nagu nähtavus, et noh, nende hästi mikropiirkondadega on ikkagi see, et kui sa sõidad sinna autoga või mingi väikse bussiga, joonista see täis ja kirjuta sinna, et sa lõikad puid, eks ju, ja pane endale kindlasti selga, ma ei tea, helerohelised töötunked, et sa seal taiast või, no ma ei tea, helekollased või mis iganes, et sa ikka seal taiast välja paistad, et kui see auto on seal, et kõik saavad tulla vaatama, uudistama, et oi, et kuidas nüüd prof lõikab, eks ju, et tegelikult kogu seda sellist nagu niukest, ma ei oskagi öelda sellist viraalset või suustuhule viivad infot täitsa seal väikses piirkonnas.
Ja.
Ma arvan, et see on nagu üks asi kindlasti, millega üldse nagu pihta hakata, et mitte nii ka nagu ära hajuda. Eks?
Ja see suustuhu leviv reklaam on nagu sa välja tõid kõige tõhusam, et siin võiks tegelikult motiveerida ka neid olemasolevaid kliente siis seda infot levitama, et sinu toodud klient võiks tähendada, iga sinu toodud uus klient tähendab järgmisest lõikusest mingit soodustust.
Absoluutselt. Ja seal võib ka teha seda, et lase klientidel rahulikult teha pilte sellega, kui professionaalselt sa seal puuotsas oled, eks ju, las nad teevad väikseid videoid selle kohta, kuidas sa seal kõigud ja nad leiavad, et nad ise kindlasti ei tahaks sinna ronida. Et noh, et kõik nagu sellised asjad, mis tegelikult annavad sellele nagu mingit sellist nagu emotsionaalsust ja näitavadki seda, et kui äge sa tegija sa oled, et ma arvan, et seda võiks nagu mõelda. Teine asi, mis mul nagu tekitas küsimust, aga ma ei tea ka seda äri nii palju, on ikkagi see sama küsimus, et kas kuskil on nagu mingid suuremaid õunapuistandusi. Noh, okei, ühes aiast, no palju neid õunapuid on, no 10, noh, ma ei tea kedagi, kellel, no sul ei ole 30 õunapud aias, noh, ikka see on ju nagu mingil määral piiratud, et tõenäoliselt siin see suurem raha on ikkagi see, et kui on nagu mingisugused, noh, istandused, kes tegelikult ka seda nagu nii-öelda, noh, kellel seal on nagu mingi äriline mõte taga, eks, et aga ma ei kujuta ette, kas seal nüüd on, kas nad maksaksid selle eest piisavalt või nad teevad seda ise või kas seal üldse nagu mingi vajadus on, et see on natuke selline äri ühe ülesehitamise loogika ka, et kui kaugele sa liikuda saad. Ja loomulikult tõenäoliselt on ka teema see, et noh, puudehooldus on puudehooldus, aga et kui sa seal aias või seal koha peal juba oled, et kas sa teed nagu midagi muud ka? Noh, kas ma ainult lõikan või ma niidan ka muru? noh, ma ei tea, põletan oksad ära või purustan need oksad ära, mis sealt tulevad, et seal protsessis on tegelikult palju nagu mingid juppe, millele võibolla veel mõelda, et seda nagu üles ehitada. Just, aga igal juhul väga põnev, nii et andke teada, kuidas läheb. Mina igal juhul põnevusega ootaks tulemusi. Aga Rivo, mina tänan igal juhul. See oli põnev ja huvitav saade ja ma eriti soovitan seda meie väikestele disaineritele, et nemad saaksid aru, mis võimalused teil kõik pakkuda on. Ja kallid saatekuulajad, teie jaoks kohtume me taas kord nädala pärast. Seniks aga saatke meile põnevaid kaasusi. Te teate, et meil tegelikult meeldib nende korral hirmsasti ajusid rakistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.